maanta oo kale 24-kii bisha februari sanadkii hore 2022 ayaa taangiyada iyo dabaabadaha milatariga ruushku ay duulaan buuxa ku galeen dalka Ukraine. Sanad kadib dadka Ukraine ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii dagaalkaasi kaga dhintay. Dhinaca kale, dagaalka Ukraine ayaa saameeyay guud ahaan dunida, gaar ahaana wadamada saboolka sida Soomaaliya oo ku tiirsanaa gargaarka caalamiga ah. Dagaalka Ukraine ayaa diiradda ka weeciyey Soomaaliya oo abaarbaani ay ka jireen xilliyadii dambe, waxaana saameynta laga dareemay xagga nolosha iyo maciishada kale. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdilcaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Ruushka ayaa weeraray sanad ka hor Ukraine oo ah dal wax soo saarkiisa beeraha ay ku tiirsan yihiin wadamo badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka tirsan tahay. Xilliga uu dagaalkaasi bilaabanayay sanad ka hor maanta oo kale, waxaa gobolka Geeska Afrika ka jiray xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata oo ay sabab u ahaayeen abaaro adag oo ku dhuftay wadamadan iyo saameyntii ka dhalatay aafadii COVID-19. Soomaaliya waxaa qaali noqday qiimaha lagu iibiyo maciishada quutulduruuriga ah iyo shidaalka, taasi oo saameyn taban ku yeelatay qoysas badan. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in dhibaatada nololeed ee ka jirta Soomaaliya ay meelaha qaar isku beddesho macluul, iyadoo kalabar shacabkuna ay u baahan yihiin sida ay qeexday gargaar bani aadanimo oo degdega. Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sharaxaya dhinacyada dagaalkan uu sida gaarka ah Soomaaliya uga saameeyey.
Dunida maadaama kamid nahay saameyn taban bay nagu yeelatay, guud ahaan Geeska Afrika way ku yeelatay, oo dalalka Ethiopia iyo Kenya, Jibuuti, kulli cabashadu way wada jirtaa. Laakiin Soomaaliya dhinacyada ay ka saameysay dhammaan dhaqaalaha Soomaalida oo dhan, afar sektor uu ku tiirsanaa oo ah beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo fishingkaba intaba wuu saameeyey. Dhinacyadu ka saameeyey waxaa ka mid a dagaalka Ukraine wuxuu jaray dhammaan wixii sabalay jaynka la dhihi jiray international trade-ka, ganacsiga adduunka ayuu saameeyey, iyadoo uu yaraaday soo socodkii gaadiidka iyo maraakiibtii adduunka u kala gooshi jirtay oo alaabaha qaadi jirtay. Marka Soomaaliyana wixii in muddo ah ay alaab ka heli jirtay sida ii sheeg birta wax lagu dhiso iyo shidaalka iyo maxaa la dhihi jiray wax la yidhaahdo iyo qamadiga iyo cuntada waxay keli jirtay Ruush iyo Ukraine. Marka maadaama isku dhac u dhacay dagaal, dekedihii inta badan way xirmeen, oo dhinacaas waxaa ku yimiday alaabihii inay shortage u galo amba ay gaabis noqdaan, taana ay price ka sare u qaado oo ay dadka iibsan kari waayaan.
Marka sanad kadib, sawirka Soomaaliya saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay ganacsigii iyo noloshii dadka maxaynu ku tilmaami karnaa?
Aad iyo aad ayay uliba jibaarantay macluusha. Soomaaliya xuwalba muddo 30 sano ah ayay macluul mar soo noqnoqonaysay, 10 sano kasta waa dhiciisay. Laakiin midda hadda jirta waa middii ebid ugu dareeday oo Soomaaliya ay gashay. Dhinac taana waxay keentay qaab laba afla ah, oo dhinacne uu adduunka dagaal uga furmay, dhinacne COVID-19 crisis iyo dhibaatooyin noocaas ay ka furmeen. Taa waa international factoriska oo sababa macluusha Soomaaliya dibadda macnaha. Marka Soomaaliya guud ahaan owlba macluusha guda iyo dibadba way ka saameyn jirtay. Gudaha asbaab waxaa jiray macluusha kicinayay, gudahana asbaab kala jirtay. Marka Soomaaliya waxay ka ciimi jirtay asbaabta dibadda ah, oo mar walba sabalay jeynka raashinkana waa u fiicnaa, oo Ukraine iyo Ruushkana waxaa laga keeni jiray, iyo Iran iyo badeec keeni jiray qiimo jaban lagu keenayo. Shidaalku wuu iska ciintay, adduunku stability buu ku jiray. COVID-19 markuu yimiday arinta, iyo maxaa la dagaalka Ukraine iyo Ruush, arinta meesha ayay ka baxday.
Soomaaliya oo aan lahayn kayd raashin iyo mid shidaal ayaa waxay arintaasi sababtay in qiimaha miciishada quutulduruuriga ah uu aad u kaco. Arrintaasina waxay si gaar ah u taabatay qoysaska nugul iyo kuwa abaaruhu ay dhaafiyeen wixii ay haysteen. Dr. Shooqi Axmed Xayir oo ah bare xiriirka caalamiga iyo siyaasadda Afrika ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah uu dagaalkan u saameeyey.
Sanadkii hore macluumaad ay soo saartay United Nationska qaybteeda u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka dhanka dhaqaalaha, waxaa runtii ku xusan in Soomaaliya khaasatan boqolkiiba 30 in ka badan in waxa waaye waxyaabaha haruurka ay kasoo dhoofiso waddanka Ruushka. Inta kaleeto hartayna waxa waaye inay kasoo dhoofiso waddanka Ukraine, waa adiga waxaa la oran karaa runtii 400% runtii markii labadan en xisaabaad isku geeyo en dibaato weyn waxa ka jirta runtii en hatta marar waxa jirta Ukraine iyo Ruushka ay ku heshiyeen in waxa waaye iyadoo ay xadhaadinayaan wadanka Turkiga in waxa waaye en xaruurka en la soo qaado en jidka loo furo en marinka naftirkiisa hatta runtii waxa waaye dibaato ka taagan
Dr. Shawke ayaa misan in wali xaaladda taagan aan wax laga baran laakiin waxa uu qabaa in dib loogu laabto wax soo saarka beeraha dalka si kor loogu qaado raashinka loo baahan yahay in dadku ay ku noolaadaan
Soomaaliya eesan ku tiirsanaan karin in waxa waaye ay dalageeda cuntada taas oo runtii daruur u ah dadka waddanka ku nool iyo muwaadiniinta dhamaantood in waxa waaye ay ku xirnaadaan in caalamka ay kasoo dhoofistaan marka in waxa waaye waxyaabahan oo kale caalamka ay kusoo badanayaan sanadaha soo socdo cunto yarida biyo la-aanta ama biyo waxa waaye yaraadaan cimiladu isbedelayo deegaanka waxyaabahaas oo marka waxaa wanaagsan in waxyaabahan oo dhan si qoto dheer looga fikiro soomaaliyana markaas isku tashi ay waxa waaye ay bilowdo inay isku tashato soo saarato runti waxa waaye waxa waaye u bilowdo in beerihii in laga shaqeysiyo cuntada runti waxa waaye ay soo saarato ay yareeso waxa waaye ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay in waxa waaye dibadda ay wax laga soo dhoofisiiba khaasatan marka ay noqoto waxyaabahan la xiriiro beeraha
dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa waxa hadda saameyntiisu ay ka muuqataa wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika oo wax soo saarka wadankaasi si gaar ah ugu tiirsanaa Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho